Máme pred sebou otvorenú 5. kapitolu Galatianom. Prosím vás, otvorte si svoje Biblie, ak máte so sebou. Takže 5. kapitola, prosím vás, prečítajme si snáď tých prvých 15 veršov a potom sa zastavíme pri tých najdôležitejších pravdách, na ktorých ako kresťania musíme stáť, ak si chceme povedať, že sme biblickí kresťania. Tak teda stojte v slobode, ktorou nás Kristus oslobodil, a nepriahajte sa zase do jarma rabstva. Hľa, ja, Pavel, vám hovorím, že ak sa budete obrezovať, Kristus vám nič neprospeje. A zase osvedčujem každému človekovi, ktorý sa obrezuje, že je povinný naplniť celý zákon. Odlúčení ste od Krista, ktorý sa ospravedlňujete zákonom. Vypadli ste z milosti. Lebo my v duchu z viery očakávame nádej spravodlivosti. Lebo v Kristu Ježišovi ani obriezka nič nevládze, ani neobriezka, ale viera pôsobiaca skrze lásku. Dobre ste bežali. Kto vám prekazil, aby ste neposlúchali pravdy? To nahovorenie nie je od toho, ktorý vás povoláva. Málo kvasu nakvasuje celé cesto. Ja dôverujem vo vás, v Pánovi, že nebudete nič iné myslieť, ale ten, kto vás nepokojí, poniesie odsudok. Nech je on ktokoľvek. A ja, bratia, ak ešte hlásam obriezku, prečo ma potom ešte prenasledujú? Tak tedy je odstránené pohoršenie kríža. A bárs by len aj boli odťatí, ktorí vás búria. Lebo vy ste na to povolaní, bratia, aby ste boli slobodní. Len nedávať tej slobody za príčinu telu. Ale skrze lásku slúžte navzájom jedni druhým. Lebo celý zákon je naplnený v jednom slove. V tom, milovať budeš svojho blížneho ako samého seba. Ale ak sa navzájom hryziete a žeriete, hľadte, aby ste neboli jedni od druhých strávení. Som absolútne presvedčený, že človek môže byť spasený. To dúfam, že veríte aj vy, že človek môže byť spasený a získať spásu. Všetky náboženstva, koľko ich len existujú, majú určitý systém dobrých skutkov, pri ktorých musíš uplatniť nejaké vlastné úsilie so zámerom, aby si tú spásu získal. Všetky náboženstva okrem kresťanstva. Keď vstúpime do oblasti biblického vyučovania o kresťanstve, zisťujeme, že sme na úplne inej pôde, v úplne inej dimenzii. Zrazu tu zisťujeme, že nie je to nejaký systém a sústava dobre premyslených božích rád a príkazov, cez ktoré by si cestou poslušnosti získal spásu, ale že je tu niečo, čo sa ponúka čiste ako dar, čiste z milosti. A pokiaľ by si chcel nejakým spôsobom si sa dopracovať ku svojej spase alebo prispieť na svoju spasu svojimi dobrými skutkami, tak si vlastne zaútočil na tú nádheru, na tú krásu, na tú úžasnú milosť, ktorá sa dáva ako dar každému, kto uverí Pánovi Ježišovi Kristovi. Je nesmierne dôležité toto pochopiť, pretože minule sme hovorili, že tu nejde len o to, že no, dobre, ja budem z časti veriť, že Ježiš Kristus ma spasil a prijal som z milosti ten dar, ale pre istotu ešte budem robiť aj tieto dobré skutky, aby som si tú spásu zaistil. Toto je veľmi chore, toto je veľmi nesprávne myslenie. Ak si kresťan skutočný, tak musíš chápať, že Ježiš Kristus nebude s tebou ani Boh Otec robiť žiadny biznis, výmenný obchod, že urobíš 10 skutkov, 1000 alebo neviem koľko a tak si dovykúpiš svoju spásu. Snáď Kristus tu dopomôže trošku. Ale že ak naozaj sa snažíš zachovávať zákon preto, aby si získal spásu, tak podľa tej 4. kapitoly predošlej sme prišli k veľmi smutnému, tragickému záveru. Že to je presne tak, ako keby si uctieval démonov. Ja by som sa na chvíľočku k tomu chcel vrátiť a potom budeme hovoriť o 4, možno 5 alebo 6 následkoch a dôsledkoch toho, ak naozaj si myslíš, že niektorý dobrý skutok, už či je to krst, alebo Večera Pánova, alebo niečo, členstvo cirkvi, alebo čokoľvek. Ak si myslíš, že nejakým spôsobom ti prispeje toto na spásu, tak si vlastne nepochopil, o čo ide v kresťanskej viere. Tu nejde o to, aby si niečo robil, ale niečo, čo Kristus urobil a ty vstúpiš do tej slobody, ktorú Boh ti dáva. Znamená to teraz, že teraz môžeš žiť bezúzne a robiť si, čo chceš, keď hovoríme o slobode. Za chvíľočku uvidíme, že ten človek, ktorý skutočne pochopil dar z lásky, milosť z lásky, ten človek, ktorý to pochopil, zrazu je transformovaný tou láskou. A chce robiť a poslúchať to, čo je potrebné urobiť dobré, že to je všetko z lásky, nie z donútenia. V 4. kapitole sme videli, a tam sa chcem na chvíľočku vrátiť. V tej 4. kapitole je napísané na adresu týchto Galaťanov od verša 8., že vy ste nepoznali Boha, ale ste slúžili. No, apoštol Pavol asi chvíľočku položí pero na stôl a rozmýšľa. No, komu ste slúžili? A on nájde jeden výraz, ktorý možno, že ani mu celkom nevyhovuje, ale ho použije. Vy ste slúžili Bohom. A pritom ďalej hovorí, no, ktorí vlastne ani nie sú nimi. Vy ste koho si uctievali, a môžeme si domyslieť, že to sú démoni, nič iné, to sú kniežatstvá a moci. A to boli pohania, ktorí žili v Galácii. A teraz je napísané, vy poznáte Boha, ba čo viac, Boh vás pozná. Ako je to možné, že opäť sa teraz obraciate k bezvládnym a biedným živlom, ktorým chcete zase slúžiť znova? Bedlivo pozorujete na dni, mesiace, časy a roky. Som porovnal niektoré biblické verše, kde je napísané niečo o živloch sveta, ktorým slúžime, alebo ktorým slúžia neobratení ľudia. A prišiel som definitívne k tomu záveru, že keď apoštol Pavol hovorí o Galaťanoch, ktorí sa vracajú späť k biedným živlom sveta, že je to vracanie sa k uctievaniu bohov s malým B, a prejavuje sa to tým, že oni teraz bedlivo pozorujú na dni, mesiace, časy a roky a hlavne na tú obriezku. Strašne dôležité toto pochopiť. Totiž, znovu poviem to isté, čo minule. Satan príde za tebou a bude ti našuškávať. Neoklameš. No veď Boží príkaz hovorí, že oklamať nesmieš. A ty posluchneš Boží príkaz? Neoklameš? A Satan sa teší, že si posluchol Boží príkaz. Opäť príde za tebou a bude ti našuškávať. Neukradneš. A ty sa zastavíš a povieš, no je to Boží príkaz. Ja neukradnem. Posluchnem tento príkaz a budem poslušný. A Satan sa z tvojej poslušnosti teší. Nestudzoložíš, neopieš sa, nepodáš krivé svedectvo a tak ďalej. Posluchneš vo všetkom a Satan sa teší, že jeho našuškávanie si posluchol. A otázka teraz nie, prečo sa Satan teší? Prečo sa Satan teší? Pretože tá tvoja poslušnosť, tie tvoje dobré skutky v kontexte Galaťanov sa vnímajú a chápu ako skutky, ktorými chceš prispieť na svoju spásu, a je to účelová poslušnosť v rámci výmenného obchodu s Bohom, že áno, Bože, ty mi chceš dať spásu, ja verím, že spásu mi chceš dať, ale toto je to, čo ti ja za to môžem dať. Ak takto chceš vnímať svoju vieru, ty sa vlastne vraciaš späť, aby si slúžil Bohom, ktorí nimi ani nie sú. Ideš do otroctva týchto živlov, ktoré sú bezvládne a biedné, a tým zase ideš slúžiť znovu tým, že poslúchaš Božie príkazy alebo obrady, alebo nariadenia, ktoré niekedy boli aktuálne a vo svojom kontexte správne, a mnoho z nich je platí doteraz. Napríklad nezabiješ, ja neplánujem nikoho zabiť. Ale určite si narokovať nemôže nikto z nás, že urobením dobrých skutkov prispie na spásu svojej duše. Teraz ideme do tej 5. kapitoly a výzva je veľmi jasná. Stojte v slobode, ktorou nás Kristus oslobodil, a nepriahajte sa zase do jarma rabstva. Mám doma, ani som to nenašiel, myslel som, že to donesiem ako názornú ukážku, malé jarmo, názorná ukážka veľkého reálneho jarma, ktoré bolo určené, alebo je určené pre zvieratá, ktoré spolu majú ťahať treba spluch a orať majú pôdu. A tieto zvieratká sú cez krk pripevnené jedno k druhému a majú ťahať, jak hoviatka, ten pluch a majú ísť nejakým jedným smerom. Apoštol Pavol hovorí, vy sa nepriahajte zase do jarma otroctva. Je tu zákon, ktorého by si chcel uviazať ako slučku na svoj krk, a ty by si jednou stranou chcel počúvať aj pána Ježiša Krista, byť jeho kamarát, a na druhej strane chceš byť kamarátom aj toho, ktorý nad tebou vyriekol ortiel a zlorečenstvo, teda zákona. Toto sú doktrinálne veci, ale musíme ich poznať. Možno, že si povieš, akú súvislosť to má s môjim vnútorným alebo môjim kresťanským životom prakticky. Moji drahí, je to nesmierne dôležité vedieť, čomu veríš, pretože budeš poznať pravdu a pravda ťa vyslobodí. Je nesmierne dôležité tieto pravdy poznať. Možno nevieme, ako to všetko funguje v nás, ale tieto pravdy nás oslobodzujú. Ja viem, že keď zákon vstúpi do nejakej platnosti No tak ty ho musíš nejak poslúchať. Mňa nieraz zastavili policajti a všetko som sa vyhováral, ospravedlňoval. Niekedy prišla pokuta, niekedy neprišla pokuta. Ale ja viem, že ja nie som oslobodený od zákona dopravných predpisov na Slovensku. A cítim sa obmedzený. Určite sa cítim obmedzený. Tak rád by som išiel 150, 200 a spomeniem si na zákon. Aha, tu je pokuta, ktorá visí nado mňou. Keď nás Boh povoláva do slobody, je to predovšetkým vnútorná sloboda, ktorú si môžeš vychutnávať a žiť v nej, pretože teraz prioritu v tom živote už nemá zákon, ktorý hovorí, musíš alebo nesmieš, ale láska, ktorá sama v sebe vyvoláva to, čo možno zákon by ti chcel nariadiť, ale už ho nepotrebuješ. Napríklad, ja keď milujem niekoho, môžete byť si istí, že toho človeka neokradnem. Ja keď milujem niekoho, ja ho nezabijem. Ak ho nemilujem, tak by som ho aj zabil, neby toho, že ho chráni zákon. Ja jednoducho viem, že keď niekoho milujem, tak ja tu vstupujem do úplne i novej dimenzie. Zrazu je tu vzťah s tým človekom, zrazu je tu nová dimenzia. Určite vy rodičia, ktorí ste mali malé deti, sa viete vžiť do situácie, ako napríklad stalo sa, no táferovci niekedy chodevali k nám, keď boli mali a chlapci tiež ešte, a hrávali sa u nás s Legom. A ja som potom niekedy nariadil, niekedy nie, som povedal našim chlapcom, chlapci, pozbierajte to Lego. Ak nie, bude trest. No, potom som prišiel na niečo, že niečo funguje lepšie. Som povedal, chlapci, je treba pozbierať Lego, pomôžete mi? Ale samozrejme, ja som povedal, a kto bude rýchlejší? Ja idem červené alebo modré kocky a vidie iné. Kto bude rýchlejší? A oni začali zbierať a úplne mali úžasný pocit radosti, že spolu s tatinom niečo urobili. Žiadna nejaká hrozba súdu nad nimi nebola. Pomôžme si spolu. Je to o priateľstve, je to o niečom inom. Zrazu chceme ten výsledok, aby tu bol, aby som ja nikoho nezabil, aby som neukradol, aby sa niečo urobilo dobre. Ale tá atmosféra je už úplne iná. Už nado mňou nevisí zákon. Už tu nie je, že musíš odpracovať niečo, lebo táto tvoja pôžička ťa zabije. Teda inými slovami, dlžíš Bohu niečo, čo musíš splácať. Vy všetci viete o tom, že pôžičky vedia veľmi obmedzovať človeka. Veľmi vedia obmedzovať. A ja predpokladám, že väčšina z vás máte skúsenosť s tým, že ste buď možno, že niečo slúbili, už tie finančné, alebo ste slúbili, že niečo urobíte a tak ste sa vôbec necítili slobodní, dokedy ste nesplnili ten sľub. No to nie je sloboda. Ak ešte si myslíš, že máš niečo splácať Bohu za jeho spásu, ješ úplne pomimo. Nesplácaš mu absolútne nič a nemôžeš mu splácať. Prečo? No lebo Boh zaplatil úplne všetko, jeho spravodlivosť je už uspokojená. Ako? No láskou Pána Ježiša Krista, ktorá zaplatila za tvoj hriech. Táto transakcia medzi Božou spravodlivosťou a Božou láskou je už úplne dokonalá, je spravená. Ty Bohu absolútne nič nedlžíš. Aj keby si mal byť najvďačnejším kresťanom v Trenčine, neupadni do tejto pasci, aby si si myslel, že ja teraz sa Bohu idem odďačiť tak, že si idem odpracovať svoje spasenie. Prosím vás, nikdy si nemyslíš, že dlžíš Božej spravodlivosti niečo, ani halier. Absolútne nič, si ako babetko, ako tá Jasmienka alebo Natanaelko. Absolútne si čistý. Prečo? Lebo niekto už zaplatil za tvoj hriech. Nielen za trošku hriechu, nielen za väčšinu alebo za tie, ktoré si urobil doteraz, ale absolútne za všetky. A keď ich vyznávaš, tak môžeš si byť istý, že táto aplikovateľnosť Božieho odpustenia je účinná pre teba v nadčasovom rámci. A všetky tvoje hriechy sú už odpustené, všetko je zaplatené už dopredu. Jeho krv ťa očistuje od každého hriechu. A teraz si povedz, ale ja musím nejako, predsa mám nejakú dlžobu voči Bohu, musím to nejak splatiť. No, o tom teraz budeme hovoriť. Vstupuješ do slobody, v ktorej už nemáš absolútne žiadnu dlžobu. Ale čo si sa deje v momente, keď vstúpiš do spoznania, že si zachránený, že si vstúpil do blažené istoty Božích synov a dcer, už nie si otrok. A teraz už zákon síce môže hromžiť, koľko chce, už je mŕtvý. Zákon je ako sudca, ale v tej súdnej sieni on sa už uspokojil, pretože Pán Ježiš splnil svoj zámer. Zákon je ako zlý a tyranizujúci manžel. V 7. kapitole Rimanom si to môžete prečítať. Tyranizujúci manžel, ktorý má ohromný tyranizujúci účinok na teba. To je zákon. Ale Božie slovo hovorí, že keď dojde smrť, tak jednoducho máš tu nového manžela, ktorý je Pán Ježiš Kristus. Jednoducho, zákon je dobrý, ale nikdy ho nesmieš použiť ako nástroj preto, aby si mohol byť ním spasený. Je ako zrkadlo. Prídeš v zrkadlu a uvidíš, že si špinavý, no beda ti, ak by si sa tým zrkadlom chcel umývať. Môžeš sa jedine dorezať, ale umyť určite nie. Zákon je tu preto, aby si spoznal niečo o sebe. No a tak apoštol Pavol vyzýva veriacich, stojte v slobode, ktorú nás Kristus oslobodil. Neprišiel ťa oslobodiť nejaký svätý z neba, anieli z neba. Bol to sám Pán Ježiš Kristus, to najvzácnejšie, čo existuje. V Božích očiach jeho syn príde a zaplatí za teba úplne všetko. A teraz druhý verš hovorí, hľa ja Pavol, prečo zdôrazňuje hľa ja Pavol, vám hovorím. Ja, ako keby si niečo namýšľal o sebe. No on v predošlých kapitolách sa obhajoval ako apoštol, ktorí nemuseli za apoštolmi do Jeruzalema, aby zistil, čo je toto evanjelium. On mohol povedať, ja, apoštol Pavol, vám hovorím niečo, lebo Boh mi zjavil úplne z neba jasne, bez toho, aby mi niekto k tomu pomohol, čo je to práve evanjelium. A ja vám hovorím, že ak budete sa obrezovať, Kristus vám nič neprospeje, aby nedošlo k nejakému omylu. Ak ste tu niektorí obrezaní, tak nemáte prosím vás pocit, že no chudáci, no ak ste obrezaní, tak už žiaľ, Kristus vám nepomôže. No potom chudáci, takmer všetci Američania, väčšina z nich sú obrezaní. Tu nejde o obrezku ako tak. Apoštol Pavol sa mohol chváliť, mám dojem, že vo Filipenom hovorí, v 3. kapitole, že ja som bol obrezaný 8. dňa. 8. Chirurgovia alebo doktori hovoria, neviem, či je to celkom pravda, ale vraj 8. dňa po narodení sa najrychlejšie hoja rany na tele. Apoštol Pavol bol taký. On bol ako ostatní Židia. A jedného dňa dokonca, a to vy, ktorí chcete slúžiť Bohu naplno, si uvedomte, Timoteus bol obrezaný ako dospelý človek. No to brutálne bolí. No neprežil som to, ale určite by som si to neprial. A apoštol Pavol ho obrezal. A teraz prečo? Urobil nejaký kompromis? Keď hovorí tu na obriezka vám, teda Kristus vám neprospeje nič, inými slovami, jeho láska, jeho milosť je mimo. Nepočítaj s Kristom. Ak sa spoliehaš na tento dobrý skutok, na tento obrad, na tento rituál, na obriezku. Prečo Timotea obrezal? Vieme prečo? V skutkoch si čítame, aj neviem. No kvôli Židom. To nebol doktrinálny kompromis, bola to stratégia, aby sa mohol dostať lepšie medzi Židov. A to je úplne v pohode. Čo by bolo zlé, by bolo, keby on povedal, no kresťania, nekresťania, vypohania, musíte sa mužovia obrezať, poďme na to sériovo, urobíme si nemocnicu. V starom zákone možno viete o tom, ako Židia prešli cez rozum jednému národu, ktorý potreboval byť potrestaný, vykynožený a dali sa títo, neviem, ktorý to bol národ, nepriateľský, obrezať. Tí mužovia sa všetci dali obrezať a práve vtedy zaútočili na nich Izraelci. Oni neboli schopní ani jeden krok urobiť, ani zdvihnúť kopiu. Chudáci. Taká armáda obrezancov, ktorí naozaj to mali veľmi čerstvé, si neviem predstaviť niečo veľmi nepríjemné. No obriezka, neobriezka, na tom nie je nič zlé. Pravdepodobne to je ešte lepšie z hygienického dôvodu. Ale pokiaľ ty si chceš zakladať, čo je len na jednom svojom dobrom skutku, na nejakom obrade. Ak si na ňom chceš zakladať, tak si buď istý, a teraz ideme hovoriť o snáď jednej teda z viacerých vecí. Prvá vec, ak sa spoliehaš na nejaký dobrý skutok pre svoju spásu, tak verš druhý hovorí, Kristus ti nič neprospeje. Čokoľvek by si si chcel vložiť ako prostredníka medzi seba a Krista, nejaký obrad, nejaký dobrý skutok, v momente si sa odcudzil od Ježiša Krista. Ale toto je veľmi vážna vec. Apoštol Pavol nehovorí, že ak sa budete obrezovať, tak Kristus vám pomôže len trochu. Zapíš si, Kristus ti nepomôže ani trochu. Odsúdi ťa Kristus na veky a navždy, ak sa chceš spoliehať na seba, na svoju silu, na svoje dobré skutky, som absolútne presvedčený, že toto nie je cesta spasenia. Toto je jedna variácia, ktorú ponúkajú všetky náboženstva sveta, nejaký systém dobrých skutkov, ale jediná cesta k spáse je, a Boh má na to právo, aby si zvolil akúkoľvek cestu chce, keby povedal, že všetci dáte do radu 8 kamienkov a porozprávate sa s nimi a prídete do neba, no tak asi by som to urobil, asi by som to meril. Lenže Boh má síce na to právo, ale táto viera o milosti, o spasení z milosti je logická, ale je sprístupnená len ľuďom, ktorí v pokore srdca pri pohľade do zákona pochopia, že sú úplne neschopní ten zákon dodržať. A nad nimi visí Boží ortiel. A stačí len jedno zlyhanie. Možno, že celý život, teoreticky, keby si žil perfektne, dokonale a naplnil celý zákon a v poslednej minúte svojho života na smrteľné posteli, že by si zhrešil jedným slovom, jednou myšlienkou, tak si odsúdený navždy. Pretože zákon je nekompromisný. Jakub to hovoril, že stačí zlyhať v jednom prikázaní, si zlyhal vo všetkých. Takže prvá vec, ak sa chceš spoliehať na nejaké svoje dobré skutky, na nejaké obrady, prvá vec je, že Kristus ti nič nepomôže. To si zapíš. Žiadny kamarát neby Ježišovi nebude. Ježiš Kristus sa stane tvoj nepriateľ. On ti dáva dar z lásky a milosti. Chceš ho? Ja dúfam, že všetci ho chcete. A prehlbujte toto poznanie. Prehlbujte, poviem, túto radosť, tú krásu, jak sme spievali, že on je nádherný pre nás. V čom? Že on naozaj nám dáva svoju lásku, slobodu, ktorú si môžeš vychutnávať. Druhá vec je, ak chceš zachovávať zákon alebo sa spoliehaš na obriezku, tak musíš po druhé zachovávať celý zákon. Absolútne celý. To sme hovorili minule, neexistuje človeka, ktorý by ho zachoval celý. A nakoniec, zákon nie je preto, aby ťa spasil. Jeho funkcia nikdy nebola v ňom zakotvená taká, aby teba spasil, ale aby odhalil, že potrebuješ milosť. V tejto istej kapitole, alebo v epištole Galatianom, v 3. kapitole, zisťujeme vo verši 3., v kapitole 3. vo verši 10., že zlorečený každý, kto nezotrváva úplne vo všetkom. Moji drahí hriešnici spolu so mnou, my nezotrvávame vo všetkom, my zlyhávame každý deň. Absolútne každý deň. Ja neviem, či existuje 1-2 hodiny, možno keď spíme, kedy by sme nezlyhali. Že aj tedy chrápeme, no a robíme zle niekomu. Moji drahí, je to o našich postojoch. Mnohokrát neurobíme to, čo urobiť máme, alebo urobíme niečo dobré s nesprávnym postojom a hneď sme to zničili v očiach Božích. Mnohokrát sme nevďační našim manželkám za to, ako nás majú radi, ako slúžia. Mnohokrát sme nevďační ostatným bratom, sestrám. Niekedy vy, manželky, nie ste vďačné. Vítajte do reality, tvrdá pravda. Všetci sme zlyhali, absolútne bez výnimky. A Božie slovo hovorí, že sa stávaš jednoducho zloročeným, ak nezotrváš úplne vo všetkom. Chceš obriezku? Fajn, maj si koľko chceš. Ale ak si na ne zakladáš, tak prosím, dodržuj celý zákon bez výnimky. Tretia vec, ktorá sa deje, ak sa spoliehaš na obriezku, je vo verši 4. Odlúčení ste od Krista, ktorý sa ospravedlňujete zákonom, vypadli ste z milosti. Toto je verš, ktorý niektorí používajú ako ospravedlnenie, že ty môžeš stratiť spásu. Vypadli ste z milosti. Osobne neverím, ani len na minútku, že tento verš hovorí o tom, že môžeš vypadnúť zo spasenia z väčšieho života. Vypadnúť z milosti. O čo tu ide? Apoštol Pavol tu dáva do kontrastu dva spôsoby, dva systémy, ktoré máme porovnať. Že ak sa spoliehaš na zákon, tak vypadávaš z milosti. Keď sa spoliehaš na milosť, vypadávaš zo zákona. Tu nejde o spasenie, ale spôsob, akým sa to spasenie uplatňuje. Vypadávaš z milosti. Ja skutočne dúfam, že niekedy si to môžeme oveľa viacej a hlbkovo vysvetliť a na základe iných veršov z Biblie. Apoštol Pavol tu porovnáva, že ak chceš stáť na systéme skutkov a zákona, môžeš. Ale to je nezlučiteľné so systémom alebo spásy a milosti, so spôsobom, ako sa spasenie uplatňuje pri tebe. Môžeš buď jedno, alebo druhé. No čo chceš, vyber si. Chceš ísť do neba cestou svojich dobrých skutkov, obradov? Chceš si na nich zakladať? Môžeš, ale budeš odlúčený od Krista. A vypadávaš z milosti. Strácaš spasenie? Osobne neverím, pretože keď je toto adresované veriacim ľuďom v Galácii a vo verši 10. hovorí Pavol na ich adresu, ja dôverujem vo vás, pánovi, že nebudete nič iné myslieť. Ale ten, kto vás nepokojí, poniesie odsudok. Nech je to už ktokoľvek. A v predchádzajúcej kapitole hovorím, moje deti, ja vás zase rodím v bolestiach, dokiaľ nebude Kristus vypodobený vo vás. Vy ste veriaci ľudia, ale ste sa dali oklamať. A ja verím, že človek, ktorý sa takto dá oklamať, a to sa môže aj tebe stať, aj mne, verím, že to je dočasná záležitosť. Verím, že ak človek sa dá takto oklamať, tak vtedy vypadáva z milosti v tom zmysle, že sa stáva otrokom zákona, dodržuje všelijaké veci a musí silne dodržovať veci, ktoré vôbec nie sú Božou požiadavkou, ale možno, že len tradíciami ľudí. Takže tretia vec, ak si chceš zakladať na obriezke alebo na dobrých skutkov, je to, že vypadávaš zo spôsobu, akým sa milosť, teda spása, uplatňuje. Vypadávaš z milosti. Snáď poviem takto, že jeden sochár, mladý sochár, ktorý fakt bol skvelý, dostal ponuku urobiť sochu pre prominentné múzeum. A veľmi na tom pracoval dokonca niekoľko rokov vo svojom veľkom ateliéri a darilo sa mu fakt perfektne. Pracoval deň a noc, už sa radoval, ako už konečne sa formuje tá socha. Ako rastie v kvalite, v kráse, v nádhere. A už sa tešil konečne, že bude skoro hotová. Jedného dňa povedal, je hotová. Konečne už môžem ju do toho prominentného múzea zaviesť. S hrôzou a šokom zistil v poslednej chvíli, že on ju nemá ako vyniesť von. Ani cez okno, ani cez dvere. Tie otvory boli príliš malé a boli v takom prostredí, že by viacej škody sa narobilo, keby sa musela zbúrať celá budova, aby sa tá socha mohla preniesť do múzea. Moji drahí, čokoľvek vytvoríš s vlastným úsilím, môže to byť krásny pohľad, ale je to záležitosťou väzenia. Zostáva to vo väzení, ako na Titaniku. Môžeš urobiť 1000 dobrých skutkov, poumývať dlážky, poupratovať stoličky alebo čokoľvek, ale ten Titanik je dole vodou. Môj drahý, nestojme na žiadnom dobrom skutku. Sme spasení z milosti, naozaj čisté z milosti. A keď sme naozaj povolaní do tej milosti alebo do tej slobody, o čom to je? Táto kapitola je práve o tom, aby sme pochopili, že ak si vstúpil do tejto slobody, je to o tom, aby si žil v dimenzii lásky a slúžil svojim blížnym. Vychutnať si život. Ako? Vychutnať si slobodu v Kristovi. Ako to chceš urobiť? Ideš úplne pomimo. Ak si myslíš, že teraz ja idem egoisticky, lahostajne, čo ja viem, vegetiť, no už som kresťan, už si môžem robiť, čo chcem. Vôbec si nepochopil, o čom je Božia láska. Ak poznáš pravú vieru Ježiša Krista, transformujúcu, ktorá ťa mení znútra na vonok, tak vieš o tom, že to je o láske. A v tejto kapitole ešte budeme študovať o tom, že je to viera, ktorá pôsobí cez lásku, ktorá má svoju moc. Máš vieru, ktorá sa spolieha na múdrosť? Chceš si zakladať na svojich vedomostiach? Tvoja viera nestojí za nič. Iba taká viera stojí za niečo, tak je napísané v tejto kapitole, mám dojem, že v 5. 6. verši, iba taká viera stojí za niečo, ktorá pôsobí cez lásku. Prajem vám, aby ste vedeli stať v takej slobode, v ktorej budete slúžiť z lásky. Už nie zo strachu, že tie kocky lega musia byť pozbierané, lebo tatino mi za jednu dá facku. A bude tu trest, ktorého bude veľmi nepríjemná nálada doma. Ale že je tu naozaj služba lásky, kde môžeme v úžasnom priateľstve ako deti Božie, ako synovia Boží, dcery Božie, sa radovať z jeho slobody, ktorú nám daroval. Prajem vám tu, bratia a sestry, strážte to. Strážme ju. A skúsme nezapriahnuť jeden druhého do nejakého otroctva. Strážme tú slobodu, nech ti nikto nediktuje do života, že ako máš ty sa pred Bohom ospravedlniť. Boh to diktuje jasne vo svojom slove. Chceš byť slobodný? Príď k Pánu Ježišovi, on ti odpustí hriechy. A staneš sa Božím dieťaťom a dá ti slobodu, ktorá sa inak nedá vyprodukovať len ako dar, čiste z milosti. Tak vám prajem všetkým, aby sme stáli v tejto slobode a chránili ju a milovali sa tou vierou alebo cestu vieru, ktorá je pravá a živá, ktorá je ospravedlnená len svojim ovocím, teda láskou, vierou, nádejou, láskou, radosťou, pokojom.